Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เตรียมตัวรับมือกับการมาของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Libra ให้ดีนะครับ Libra จะเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและส่งผลกระทบกับระบบการเงินของโลกมากกว่าสกุลเงินดิจิตอลอื่นสวัสดีครับผมเคนจากกริดกิจการรัฐบุตรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนคุ้นชื่อว่าพี่ทุยนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่10แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ร่วมฟังกันมาแล้วก็ขอบคุณฟีดแบคทุกคนนะครับที่ให้มาแล้วก็ทั้งทางคอมเมนต์ก็ตามหรือว่าทั้ง Facebook Fanpage ทั้งใน YouTube ทั้งใน LINE ก็ตามนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมอ่านทุกข้อความแล้วก็ต้องบอกกับทุกคนว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับวันนี้ก็อีกเช่นกันครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ Libra ครับคือ Libra เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะถ้าเกิดใครเล่น Facebook แล้วกันนะครับผมเชื่อว่า Facebook เนี่ยกับ Libra เนี่ยทุกคนต้องคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันถูกไหมครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสักประมาณช่วงเดือนที่แล้วเงี้ยครับก็จะเห็นหลายๆสื่อหลายๆอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะครับออกมาให้ความเห็นแล้วก็เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Libra เพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงช่วงกลางเดือนที่แล้วเนี่ยก็ตัว Libra เองก็ได้เข้าไปเหมือนกับแถลงกับทางสว.ของเขานะครับว่า Libra เป็นยังไงมันไงก็โดนอัดมาพอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้ครับมันก็มีความเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ Libra อยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาลองแชร์ลิงความรู้แชร์ลิงเกี่ยวกับข้อมูลของ Libra เพิ่มเติมก่อนละกันนะครับอย่างแรกครับความเข้าใจผิดแรกที่ทุกคนเข้าใจคำว่า Libra ปิดไปเนี่ยก็คือทุกคนชอบคิดว่า Libra ครับเป็น Facebook Coin หรือว่าเป็นเหรียญของ Facebook เป็นสกุลเงินของ Facebook นะครับจริงๆผมต้องบอกว่าความคิดเนี่ยเป็นความคิดที่ค่อนข้างใช้คำว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวละกันนะครับต้องบอกว่า Facebook อ่ะครับเป็นผู้ริเริ่มความคิดเรื่องของ Libra ขึ้นมาทันเองเหตุผลมันมาจากแบบนี้ครับคือFacebook เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีผู้ใช้ทะลุ 2,000 ล้านคนไปแล้วนะครับก็คือ 2,000 ล้านนะครับทั่วโลกคือมันเยอะมากแล้วทีนี้ครับทาง Facebook เองเขาก็ธรรมชาติของการทำธุรกิจนะครับเขาก็ต้องเหมือนก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเขาก็ต้องวางแผนว่าทีนี้เมื่อทะลุ 2,000 ล้านแล้วเนี่ยเขาจะหา user อีก 1,000 ล้านเนี่ยได้จากไหนบ้างจากคนทั้งโลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เล่นโทรศัพท์ที่เล่นอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็มักจะมี ID Facebook กันหมดแล้วนะครับทีเนี้ยปัญหามันก็เลยอยู่ที่ว่าเขาก็เลยลองทำรีเสิร์ชดูครับว่าถ้าเกิดเขาอยากได้ user เพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านนะครับเขาจะหาได้จากทางไหนบ้างทีเนี้ยครับเขาก็ลองไปทำรีเสิร์ชแล้วเขาก็เจอข้อมูลที่ว่าเขาพบว่าอีกกว่า 2,500 ล้านคนในโลกเนี่ยครับยังไม่มีแบงก์แอคเคาท์หรือว่ายังไม่มีบัญชีธนาคารเลยคือเขาทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าใน 1.25,000 ล้านคนเนี่ยอีก 1,000 ล้านคนนะครับยังไม่ได้ใช้โมบายแบงกิ้งเลยดังนั้น Facebook ก็เลยเห็นจุดโหว่ตรงนี้ครับเห็นแบบเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยครับเขายังไม่มีโมบายแบงกิ้งเลยนะเนี่ยอีกตั้งแบบเป็นพันล้านคนทีนี้ถ้าเกิดเขาสามารถชักชวนเชิญชวนให้กับคนที่เขายังไม่มีโมบายแบงกิ้งอันนี้ครับได้นั่นหมายความว่าโปรเจกต์เนี่ยจะประสบความสำเร็จเขาก็เลยเริ่มต้นโปรเจกต์คิดเรื่องของ Libra ขึ้นมาครับเพื่อให้คนใช้ Libra แล้วเขาจะได้มีบัญชี Facebook เพื่อใช้ Facebook ในการโอนเงิน Libra เท่านั้นเองนะครับโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ครับ Facebook เป็นแค่ผู้ริเริ่มความคิดเขาอยากได้อีก 1,000 user 1,000 ล้าน user นะครับทีนี้ครับด้วยโครงสร้างของ Libra ครับต้องบอกว่าต้องแบบนี้ครับ Facebook เป็นบริษัทเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียถูกไหมครับทีนี้ครับไอตัว Libra ที่เราคิดค้นกันขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะมีบริษัทหนึ่งครับเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรชื่อว่า Libra Association องค์กรเนี่ยครับก็จะทำการผลิตเหรียญ Libra ขึ้นมานะครับแต่เขาจะมีเงื่อนไขในการผลิตเหรียญ Libra อยู่ว่าผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมพูดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัว Libra เนี่ยครับเวลาเราทำการโอน transaction กันเนี่ยครับเขาจะใช้เทคโนโลยีตัวนึงที่ชื่อว่า blockchainนะครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วครับว่าเวลาทำรายการปุ๊บต้องมีการ validate transaction แล้วก็จะต้องมีคนที่คอย validate transaction ตัวนี้ที่เรียกว่า node กันนะครับทีนี้ครับเขาจะเปิด founding member ครับบริษัทตัว Libra Association นะครับจะเปิดให้คนมาสมัครเป็น Founding Member ได้เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ Transaction ที่ทำกับเหรียญของ Libra นะครับต้องแยกกันก่อนนะครับว่าLibra Association เป็นบริษัทแม่เหมือนกับเป็นบริษัทใหญ่นะครับเขากำลังหาสมาชิกอีก100คนครับที่จะมาคอยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ Transaction ในบล็อกเชนของ Libra นะครับซึ่ง Facebook เป็นหนึ่งของ Founding Member นะครับไอ้ Founding Member เนี่ยก็มีหลายคนครับมีทั้ง eBay PayPal อะไรต่างๆมากมายทั้ง27รายชื่อที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าทาง Libra Association เนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะรับ Founding Member ครับก็คือ100ล้านโทษทีครับจะรับ Founding Member เนี่ย100คนเท่านั้นเองตอนนี้ได้27แล้วนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาเป็น Founding Member ได้นะครับอย่างแรกคือคนๆนั้นนะครับจะต้องมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญนั่นหมายความว่าคนที่จะเข้าเป็น Founding Member ต้องไม่ใช่คนธรรมดาครับต้องเป็นบริษัทระดับโลกเท่านั้นที่จะมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญได้หรือว่า 30,000 ล้านบาทมูลค่าบริษัทนะครับในไทยเนี่ยก็นับหัวได้เลยว่าใครมีมูลค่าเกิน 30,000 ล้านบาทได้บ้างนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงครับคือจะต้องมี Active User มากกว่า20ล้านคนนะครับด้วย2เงื่อนไขนี้นะครับมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญอันที่2คือมี active member มากกว่า20ล้านคนถึงจะมีสิทธิ์เป็นเข้าร่วมสมัครแค่สมัครนะครับเป็น founding member ของ Libra Association เพื่อเป็นโหนดในการconfirm transaction ได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้น Facebook เป็นหนึ่งใน founding member ครับแล้วเวลาเหมือนกับทิศการเปลี่ยนทิศทางการทำงานของ Libra เปลี่ยนแนวโน้มการทำงานของ Libra นโยบายการทำงานของ Libra ทั้งหมดนะครับจะใช้วิธีการโหวตครับซึ่ง Facebook เนี่ยก็มี1โหวตบริษัทที่เข้าเป็น Founding Member นะครับก็มี1โหวตดังนั้น Facebook ครับไม่ใช่เจ้าของ Libra แล้ว Libra ก็ไม่ใช่ Facebook คอยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับทีนี้ครับคำถามต่อมาที่น่าสนใจครับก็คือแล้ว Libra เกิดมามีประโยชน์อะไรครับมันเหมือน Bitcoin หรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นที่หลายๆคนสนใจเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าตอนที่ Bitcoin ยังไม่ได้ฮิตมากแล้วมันเพิ่งได้รับความนิยมนะครับใครลงทุน Bitcoin สัก10ปีที่แล้วตอนนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยถูกมั้ยหลายๆคนก็อยากจะคว้า opportunity แบบนั้นเหมือนกันนะครับอย่างแรกครับผมต้องบอกก่อนว่าคนที่คิดว่าจะเก็งกำไรใน Libra นะครับต้องบอกว่าอาจจะผิดหวังกับเรื่องนี้ครับเพราะว่า Libra ครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เราจะใช้คำว่า stablecoin ก็คือจะไม่มีการขึ้นลงของราคาของ Libra นะครับหลักการทำงานของ Libra จะเป็นแบบนี้ครับคือเขาจะให้ founding member ทั้ง100คนนะครับใส่เงินเข้ามาหลอดแรกเข้ามาใน Libra Association นะครับคนละ10ล้านเหรียญนะครับรวม100คนก็หมายความว่าจะมีเงิน 1,000 ล้านเหรียญนะครับเข้าไปที่ Libra Association นะครับพอเงิน 1,000 ล้านเหรียญเข้าไปที่ Libra Association ปุ๊บนะครับเขาจะผลิตเหรียญ Libra ออกมาในมูลค่าเท่ากับ 1,000 ล้านเหรียญในที่นี้ผมกำหนดไปก่อนแล้วกันนะครับว่า1 Libra เท่ากับ1เหรียญก็คือ1ต่อ1ต่อ1 US นะครับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อ Founding Member ทุกคนนะครับใส่เงินเข้าไปในระบบพร้อมกัน 1,000 ล้านเหรียญเราก็จะมีเงิน Libra อยู่ในระบบทั้งใน Libra Blockchain นะครับทั้งหมด 1,000 ล้าน Libra นะครับแล้วก็เงินที่สามารถเอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นแลกหน่วยเป็น Libra ได้ครับก็คือก็เขาบอกว่านะครับว่าจะกำหนดอัตราส่วนที่ชัดเจนและ Fixed Rate ไว้เลยว่า1 Libra จะเท่ากับเท่าไหร่บ้างในเงินต่างๆเพื่อสะดวกในการทำ Transaction ต่างๆนะครับทีนี้ครับ เรื่องกลไกในการทำให้ราคาของ Libra ไม่ขยับไปไหนมาไหนเนี่ยอันเนี้ยส่วนตัวผมเองก็ยังสงสัยแล้วก็ยัง question อยู่ในใจเล็กน้อยนะครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินของ Libra เนี่ยครับไปเอาเงินไปผูกไว้กับ5สกุลเงินหลักก็คือมี US Euro ปอนด์เยนแล้วก็สวิสฟรังนะครับซึ่งธรรมชาติเนี่ยสกุลเงินมันมีแวลี่ทุกวันนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้มันแมคานิซึมตัวไหนเหมือนกันที่ทำให้เงินมันสามารถฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ได้อยู่ที่1 Libra เท่ากับ1เหรียญในลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดกลไกตรงนี้ครับทำงานได้ไม่ดีมันจะเกิดการทำที่เขาเรียกว่าอาร์บิทราจได้ซึ่งตรงนี้ผมว่าLibra ผมว่าเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละครับว่าเขาจะทำยังไงแต่ว่าเขายังไม่ได้มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมก็รอฟังข้อมูลตัวนี้อยู่เหมือนกันทีนี้ครับด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าราคาของ Libra ครับจะไม่ขยับขึ้นลงไปไหนเลยจะเท่ากับสมมุตินะครับว่า1เหรียญเท่ากับ1 Libra ดังนั้นมันจะไม่เหมือน Bitcoin ครับที่เราซื้อตอน1 Bitcoin เท่ากับ ไม่กี่เหรียญแล้วปัจจุบันตอนนี้มันคือ 6,000 7,000 เหรียญถูกไหมครับมันจะไม่เกิดการเก็งกำไรเกิดขึ้นในลิบ้าครับแล้วก็ปริมาณเงินในลิบ้าครับจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามที่คนเอาเงินเข้ามาแลกในระบบของลิบ้าแต่ว่าในเฟสแรกนะครับก็ลิบ้าเนี่ยก็จะมีเงินอยู่ในระบบทั้งหมด 1,000 ล้านเหรียญเท่านั้นเองตามที่ Founding Member ใส่เข้ามาเพื่อเป็นเงินอยู่ในระบบของลิบ้าให้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทีนี้ครับผมมองว่าเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างฉลาดนะครับที่เขาคัดเลือก Founding Member โดยการที่ตั้งเงื่อนไขไปเลยครับว่าจะต้องมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญและมี Active User มากกว่า20ล้านคนประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วครับที่มี Active User มากกว่า20ล้านคนเพราะว่าถามว่าเงินสกุลเงินดิจิตอลในโลกเราครับมีหลายสกุลเงินมากครับซึ่งสกุลเงินดิจิตอลแต่ละสกุลเงินนะครับก็ถูกสร้างออกมาแก้ปัญหาที่แตกต่างกันนะครับของ Libra เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการทำการแลกเปลี่ยนเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็มีอีกหลายเหรียญครับที่ทำหน้าที่แบบนี้เหมือนกันแต่มันไม่เวิร์คครับเหตุผลเพราะว่าคนมาใช้ในระบบตัวนี้ครับไม่มากพอแล้ว1สกุลเงินดิจิตอลอื่นที่ไม่ใช่ Libra ที่เคยทำหน้าที่นี้ครับมันไปแลกสินค้าไปแลกบริการไปแลกอะไรได้ไม่สะดวกสบายสักเท่าไหร่นะครับแล้วพอLibra Association นะครับมีการตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมี Active User 20ล้านคนเนี่ยครับนั่นหมายความว่ามันมีลูกค้ามีคนพร้อมที่จะกระโดดเข้ามาใช้ Ecosystem ที่ชื่อว่า Libra ทันทีนะครับลองคิดง่ายครับสมมติว่าบริษัท A แล้วกันนะครับเป็นบริษัทใหญ่ขนาดใหญ่ที่สมมติว่าพอถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อของปุ๊บแทนที่เขาจะให้ส่วนลดเป็นเงินสดกลับไปแต่เขาบอกว่าโอเคเราเลิกให้ส่วนลดเป็นเงินสดลูกค้าแล้วแต่ว่าเมื่อคุณซื้อสินค้าเรา100บาทเราจะให้ Libra คุณทันทีมีมูลค่า10บาทเข้าไปอยู่ใน Libra Blockchain คือคุณจะมีเหมือนแต้มสะสมครับเหมือนเราไปซื้อไปเดินเซ็นทรัลแล้วเราไปช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บเขาถามว่ามีเดอะวันการ์ดไหมแล้วก็มีแต้มเดอะวันการ์ดอยู่ในนั้นแล้วเราก็เหมือนกับได้แต้มเดอะวันการ์ดมาครับแล้วก็เดอะวันการ์ดไปแลกของในเซ็นทรัลได้แต่เนี่ยเหมือนกับบริษัทใหญ่มากๆนะครับเราไปซื้อของปุ๊บเขาให้แต้มเรามาเป็นลีบ้าแทนและเราสามารถเอาแต้มลีบ้าครับไปแลกเปลี่ยนสินค้าได้มากมายทั่วโลกทั่วมุมโลกเพราะว่า founding member มากกว่า100คนและแต่ละคนนะครับก็มีมูลค่าตลาด1,000 ล้านเหรียญอัพขึ้นไปแล้วมี active user 20ล้านนั่นหมายความว่าเขาจะมีสินค้ามีบริการอะไรต่างๆที่เขายินยอมจะรับการชำระด้วย Libra ด้วยทันทีนะครับอันนี้คือความน่ากลัวที่สถาบันการเงินเดิมไม่ชอบรวมถึงธนาคารกลางเองอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำไปครับว่ามันเหมือนกับมีสกุลเงินใหม่เข้ามาในโลกแล้วกับความสามารถในการเป็นตัวกลางของสถาบันการเงินทีนี้ครับจะหายไปเลยเนี่ยครับมันเลยเป็นปัญหาว่าทำไม Libra ถึงถูกสอบสวนเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละครับทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องอะไรต่างๆนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นครับว่าอย่างเดวิดมาร์คัสครับที่เป็นเหมือนใหญ่สุดใน Libra Association อะไรประมาณนั้นเลยครับอยู่ในตรงนั้นนะครับเขาก็ให้เข้าไปแถลงนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยับเยินเหมือนกันเพราะว่าคำถามแต่ละคำถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับในมุมผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอบได้ยากในหลายๆคำถามเลยนะครับทีเนี้ยครับปัญหาก็คือหลายๆคนก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดโดนสอบขนาดนี้โดนเล่นขนาดนี้แล้ว Libra มันจะเกิดหรือเปล่าเราจะได้ใช้ Libra หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหตุผลส่วนตัวผมเลยนะครับผมว่า Libra เนี่ยยังไงก็เกิดครับเพราะว่าเขาเอาบริษัทที่มีอิทธิพลระดับโลกระดับ100บริษัทนะครับมาพัฒนาโปรเจกต์นี้แล้วผมเชื่อว่าที่สวของสหรัฐเขาถามแบบนั้นนะครับถ้าเกิดสหรัฐไม่เห็นด้วยLibra ก็อาจจะไม่ได้เกิดในสหรัฐเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าถึงวันหนึ่งถ้าสหรัฐไม่รับเงื่อนไขเนี่ยครับผมว่าเดี๋ยวLibraก็ไปเปิดไปทำสัญญาไปอยู่ที่ประเทศอื่นโดยที่อเมริกาไม่ต้องใช้แล้วถ้าเกิดมีการเก็บภาษีอะไรขึ้นมาครับอเมริกาก็จะขาดภาษีตรงนี้ไปซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอเมริกาเขาต้องการภาษีพอสมควรนะครับปัญหาเรื่องภาษีการรีดภาษีเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ผมว่าอเมริกาไม่น่าจะปล่อยตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือแล้ว Founding Member ที่เข้ามา100คนเนี่ยครับเข้ามาใส่เงินมากกว่า10ล้านเหรียญ300กว่าล้านนะครับแล้วการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาได้อะไรนะครับต้องบอกว่ามันมีรายได้ได้หลากหลายทางนะครับที่เราเท่าที่เราจะจินตนาการออกนะครับ อย่างแรกคือเรื่องของค่าธรรมเนียมจากฝั่งแบรนด์เนี่ยอันนี้ผมก็ยัง question อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าการทำ transaction ผ่าน Libra เนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมและถึงทันทีขึ้นมานะครับ การที่จะไปเก็บค่าธรรมเนียมจากฝั่งแบรนด์ผมว่าก็ดูแปลกๆเหมือนกันส่วนตัวผมก็เลยมองว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยอาจจะไม่มีจากค่าธรรมเนียมส่วนนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าตัว Libra Association นะครับเขาอย่าลืมว่าการที่เราใส่เงินเข้าไป 1,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วเขาก็เอาเงิน 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยแหละครับอาจจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ได้ดอกเบี้ยค่อนข้างชัวร์ฝากได้ดอกเบี้ย 1% นะครับ 1% 2% ว่ากันไปถ้าได้ 1% ก็คือได้ 10 ล้านเหรียญนะครับดังนั้นหมายความว่าตัว Libra Association นะครับจะมีรายได้อย่างน้อยๆก็คือจากเงิน 1,000 ล้านที่ใส่เข้าไปในระบบแล้วเอา 1,000 ล้านไปฝากธนาคารง่ายๆอย่างนั้นนะครับได้10ล้านเหรียญแล้วก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นปันผลให้กลับมาที่ Founding Memberนะครับแต่ว่าจากที่เขาประมาณการกันนะครับในช่วงแรกๆการทำในลักษณะนี้ครับก็อาจจะไม่กำไรแล้วกันนะครับเพราะว่าการรันบริษัทนึงเนี่ยในปีนึงมันมากกว่า10ล้านเหรียญอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ Founding Member มองแล้วก็ที่เขา forecast กันไปในอนาคตนะครับเมื่อถึงจุดนึงที่เขาสามารถเปิดให้เราสามารถเอาเงินบาทในกระเป๋าเราเนี่ยครับแลกเข้าไปเป็น Libra ในระบบได้โดยตรงคนที่ถือ US อยู่คนที่ถือปอนด์อยู่คนที่ถือสวิตฟรังอยู่ครับสามารถเข้าไปแลกเป็นลีบ้าได้โดยตรงดังนั้นหมายความว่าเงินในระบบของลีบ้าครับจะไม่ได้มีแค่พันล้านเหรียญอีกต่อไปแต่มันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการทวีคูณตามเท่าที่ลีบ้าสามารถสร้างความสะดวกในการที่เราโอนเงินได้มากขึ้นนะครับเหมือนกับเราเติมเงินเข้าไปในบัตร Starbucks Card เติมเงินเข้าไปในบัตร Rabbit นะครับเหมือนกันเลยเราก็แค่เติมเงินเข้าไปใน Wallet ของ E-Wallet นะครับที่เป็นสกุลเงินลีบ้าเท่านั้นเองมันจะเป็นในลักษณะนี้ครับขนาดบริษัทอย่าง Starbucks อะครับมีบริการเดียวคือกาแฟนะครับยังมีเงินสดอยู่ในบริษัทมากกว่าธนาคารบางธนาคารเลยนะครับอันนี้น่ากลัวมากแล้วถ้าเกิด Libra เป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วทุกคนยินดีเติมเงินเข้าไปใน e-wallet นะครับเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมให้มันได้สิทธิประโยชน์มากกว่าการใช้จ่ายเงินสดนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะพุ่งไปเป็นหมื่นล้านเหรียญแสนล้านเหรียญได้ไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดการเท่าทวีคูณในลักษณะนั้นแล้วเงินในระบบของ Libra ครับถูกเงินยัดเข้าไปในระบบเยอะๆครับเป็นแสนล้านเหรียญสมมตินะครับแสนล้านเหรียญนะครับ 1% ของแสนล้านคือ 1,000 ล้านเหรียญครับดังนั้น 1,000 ล้านเหรียญหลังจากหักค่าบริการหักค่าดำเนินการทั้งหมดแล้วครับถูกจ่ายออกมาเป็นปันผลให้กับFounding Member นะครับเขาประมาณการกันไปว่าเนี่ยผลตอบแทนจะดีมากๆครับแบบระดับ 700% หรือว่าถ้าเกิดมันเท่าทวีคูณได้อย่างที่ใจคิดนะครับมันอาจจะขึ้นไปถึง 700-800% ได้มันอาจจะขึ้นไปมากกว่า 700% อาจจะขึ้นไปเป็น 1,000% 1,500% ได้เลยนะครับอันนี้ครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทใหญ่ๆถึงพยายามแต่งตัวพยายามเข้าไปสมัครกันเป็น Founding Member ให้ได้กันนะเพราะว่าผลตอบแทนตรงนี้ครับมันมากมายมหาศาลจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดลองถามในมุมกลับนะครับในมุมที่เราเป็น end user ที่เราไม่ได้มีพละกำลังที่ไม่ได้มีเงินขนาดมหาศาลไม่ได้มี active user 20ล้านเหรียญคือเป็น founding member ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วครับคำถามก็คือที่เราต้องคิดกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวยังไงได้บ้างครับให้เมื่อการเกิดขึ้นของ Libra ครับแล้วเราได้ประโยชน์จากมันครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าเราจะใช้ Libra ไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจจะพัฒนาแอปเป็น e-wallet ตัวหนึ่งที่ถือ Libra เหมือนกันแล้วก็ให้สมาชิกมาถือ wallet แล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมรายปีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถทำได้มากมายขนาดไหนแต่ว่าได้ยินมาว่าตัว Libra เองก็เปิด open source ให้สามารถขึ้นไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็น e-wallet ได้เลยแล้วก็เราก็ใครก็สามารถเปิดเป็น e-wallet ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ครับที่ได้ยินมานะครับสุดท้ายเนี่ยครับก็ผมมองว่าสุดท้ายแล้วยังไง Libra ก็ต้องเกิดแล้วครับจะช้าจะเร็วแค่ไหนอาจจะถูกดีเลย์ไปบ้างดีแคลร์อะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับยังไงก็มาแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย Libra จะมาหรือไม่มาไม่สำคัญเท่ากับว่าเมื่อเรารู้แล้วครับว่าถ้า Libra มาเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเราจะปรับตัวยังไงเราจะปรับปรุงยังไงให้เราใช้ประโยชน์จาก Libra ตัวนี้ได้บ้างนะครับก็สุดท้ายนี่ครับยังไงก็ฝากทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พอดแคสต์นี้มีความรู้มีประโยชน์นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากกดแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆให้กับพี่ๆน้องๆให้กับคนในครอบครัวนะครับทุกคนจะได้อัปเดตความรู้เรื่องการเงินอัปเดตสถานการณ์โลกอัปเดตเศรษฐกิจโลกด้วยกันนะครับเราจะได้มีความรู้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับ